Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri. Ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Aziz kardeşlerim, ilk evvel hamınıza, o cümlədən özümə də Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsihət edirəm. Yenə dəfələrlə təkrar etdiyim kimi bir daha təkrar edirəm ki, bu təqva, Allah qorxusu hər bir xeyri açarıdır. Bütün işləri səhmana salan, yoluna qoyan bir vasitədir. Keçən dərs Yüce Allah'ın bu kəlməsi üzərində dayandıq. Ər-Rəhmanir-Rəhim. Bu ayəyə təfsir verməzdən əvvəl ondan əvvəlki ayədən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bu da nədir? Rabb sözü tərbiyə sözündən götürülür. Və alimlər deyir ki, Allahın öz məxluqatını tərbiyə etməsi iki hissədən ibarətdir. Ümumi tərbiyə və xüsusi tərbiyə. Burada tərbiyə dedikdə bizim başa düşdüyümüz tərbiyə nəzərdə tutulmur. Allahın tərbiyəsi dedikdə, yəni Allahın məxluqata ruzu verməsi, övlad verməsi və s. nəzərdə tutulur. Ümumi tərbiyədən söhbət gedirsə, Allah subhanətə alə istər möminə, istər kafirə ruzu da verir, övlad da verir, həyat da verir, can sağlığı da verir, elm də verir və istədiyi şeylə onları istədiyi qədər nimət bəxş edir. Amma xüsusi tərbiyə isə başqa cürdür. Allah onu yalnız sevdiyi bəndələrinə, öz dostlarına verir. Allahın da dostları müminlərdir. Allahdan qorxanlardır. Peyğəmbərlərdir. Siddiqlər, siddiqürəkdir, Allaha inananlar, şəhidlər, əməli salihlərdir. Ər-Rəhmanir-Rəhim Allahın adlarıdır. Ər-Rəhman, mərhəmətli və Ər-Rəhim, rəhimli mənasını verir. Mərhəmətli Allah subhanətə alə bütün insanlar üçündür. Yəni, Ər-Rəhman ismi bütün insanlara aiddir. Ər-Rəhim isə yalnız müminlərə, o da ahirətdə rəhimli olacaq. Və Allahın isim və sifətlərinə münasibəti, hər bir müminin münasibəti belə olmalıdır. Nəyi ki, Allah və onun elçisi bizə çatdırıb, onu təsdiqləməliyik. Yəni, məsələn, Allah Allah deyir ki, eşidəndir. Biz təsdiqləməliyik ki, Allah eşidəndir. Bir şərtlə ki, ona keyfiyyət verməyəsən, necə nəzir eşidir, təhrif etməyəsən, başqa mənaya yormayasan və ya tamamilə inkar etməyəsən ki, eşitmək məcazdır, həqiqətdə isə o eşidilmir, çünki eşitmək desək, insana oxşadırıq, bənzədirik və bir də onu heç bir tay tutmayasan, heç bir məxluqa bənzətməyəsən. Bu dörd şərtlə Allahın və Peyğəmbərinin bizə çatdırdığı hər bir ad və sifəti təsdiqləməliyik. İkincisi, inkar olunan ad və sifətləri inkar etməliyik. Məsələn, Allah yatmır, Allah mürgüləmir, Allah yorulmur və s. bu cür inkar olunan, inkar edilmiş sifətləri inkar etməliyik. Bu şeylərin barəsində ki, Allah susub, susuruq. Əgər soruşsalar ki, Allahın tırnağı var, deyirik Allah bilir. Bu barədə heç nə varid olmayın. Nə inkar etmirik, nə də təsdiq etmirik. Ər-Rahmanir-Rahim ayəsi barədə əvvəlki dərsdə Bismillahir-Rahmanir-Rahim izah edərkən daha geniş izah etdik və indi də bununla kifayətlənirik. Keçirik sonraki ayəyə. Allah Teala deyir: "Məliki yevmiddin." Məliki yevmiddin dedikdə bunun hərfi tərcüməsi belədir: din gününün hökmdarı. Demək, Allah Subhanahu taala din günü deyir. Lakin bunun izahı gəlir təfsirdə ki, yəni haqq hesab çəkilən gün. Yəni din qiyamət gününün adlarından biridir. Və sonraki dərslərdə qiyamət gününün 20-dən çox adları ilə rastlaşacaq. Məlik yevmiddin, yəni din gününün hökmdarı, Allah Subhanahu taala nə üçün məhz din gününü xüsusiləşdirdi? Onsuz da Allah Teala istər din günü, istər qeyri-din günü daim əbədi olaraq hökmdardır, məlikdir. Bu Allahın adıdır, özü də zatına layiq addır, daim onunladır. Bu ayə həmçinin Məliki yevmiddin dəsindir. Məliklə məlik arasında elə bir böyük fərq yoxdur. Sadəcə Şəvkani rahimehullah deyir ki, mülk Allah Subhanahu taala'nın sifətinə aiddir. Yəni o hökm verir. Məlik isə onun zatına aiddir. Yəni o daim hökmdardır. Elə bir böyük fərqi yoxdur. Sonra bu ayədən belə bir fayda da çıxarmaq olar ki, Məlik adını mütləq olaraq kiməsə vermək olmaz. Demək ki, mütləq hökmdardır, kiməsə mütləq hökmdar demək adlandırmaq olmaz. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ən pis, ən alçaq Allah yanında olan ad qiyamət günü xüsusən. O sayılacaq ki, kimsə özünü hökmdarların hökmdarı adlandırır. Ən alçaq, ən pis ad onun adı olacaq. Qiyamət günü. Kim özünü hökmdarların hökmdarı sayır. Bütün hökmdarların bir hakimi var, bir hökmdarı var. Bu da Allah Subhanahu Taala'dır. Ancaq Məlik adı olaraq kiməsə ad vermək olar. Məlik ibn Ənəs. Və yaxud əvvəlinə abd sözü əlavə edib, Abdülməlik. Bu cür adlandırmaq caizdir. Və yaxud kiməsə qeyri-müəyyənlikdə məlik demək, o da caizdir. Əl-Məlik yox, o ancaq Allahdır. Sadəcə Məlik. Ayədə deyir ki, İnnallaha qad bəəsə ləkum talutə məlikən. Allah sizə Talutu məlik, yəni hökmdar olaraq göndərdi. Qeyri-müəyyənlikdə kiməsə bunu demək olar. Məlik yevmiddin və ya Məlik yevmiddin hər iki qiraət səhihdir. Lakin əksəriyyət xüsusən İbn-i Müseyyib rahimahullah qeyd edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Bəkr, Umar, Osman radiyallahu anhum Məlik yevmiddin oxuyardılar. Lakin başqa qarilər Məlik yevmiddin oxuyar və bunu da doğru sayardılar. Burada da bir qəbahət yoxdur. Allah Subhanahu taala'ya baxın. Qiyamət günü o gün ki bütün səslər kəsiləcək. Allah təala deyir ki: "Və xəşyətil əsvat lir-rəhmanə fəla təsməu illə həmsə." Bütün səslər Rəhmanın, yəni mərhəmətli olan Allahın qarşısında kəsildi. Kəsiləcək qiyamət günü. Yalnız pıçıltı eşidəcəksən. Öz aralarında pıçıltı başlanır. Bax o gün Allah Subhanahu taala deyəcək ki: limenül mülkül yom. Bak, dünyadayken herkes mülk sahibi olduğunu iddia edebilir. Bu benimdir, o benimdir, bu var dövlət benimdir. Bu da iddia edebilir. Kıyamet günü Allah sual verecek. İndi deyin görün, bu mülk kimine məxsustur? Sonra özü de cevap verecek. Lillahi vahidir qahhar. Her şeyden kudretli olan, her şeye kudret satan, tek olan Allah'a məxsustur. İndi ise keçek bu surede en əzəmətli, en çok mənanı özünde kəsb edən ayaya. Bu da İyyaka nə'budu və İyyaka nəstəin ayəsidir. Bu ayəni, ancaq bu ayəni İbn-i Qeyyim rahimahullah 3 ciltli kitabda izah edib. Kitabın adı Mədəricüs Səlikindir. 3 ciltli kitabda bunu izah edir. Çox gözəl faydalar gətirir. Lakin hamısını qeyd eləməyə lüzum yoxdur. Bəzi faydaları sizə deyəcəyəm. Özünüz də görəcəksiniz ki, doğrudan da bu aya necə büyük mənaya malikdir. Ayə izah etməyə başlamamışdan əvvəl ayədə olan iki ibadət növünə toxunaq. Biri ibadətin özüdür. Allah subhanahu teala verir ki, İyyəkə nə'budu. İkincisi isə və İyyəkə nəstəyin. Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. İbadət və kömək. Demək, ibadətin tərifi var. Alimlər deyir ki, Allahın sevdiyi və razı qaldığı həm aşkar, həm də gizlin sözləri və əməlləri əhatə edən hər bir şey ibadət adlanır. Diqqət verin. Allahın sevdiyi və razı qaldığı həm aşkar, həm də gizlin sözləri və əməlləri əhatə edən hər bir şey ibadət adlanır. O ki, qaldı köməyə, buna da istiyanə deyilir ərəbcə. İstiyanənin də özünə məxsus tərifi var. Bu da nədir? Mənfəət əldə etmək və ziyanı dəf etmək. Və diqqətlə fikir verin. Mənfəət əldə etmək və ziyanı dəf etmək üçün Allaha arxayın olmaq, həm də buna nail olmaq üçün yalnız ona inanmaq istiyanə adlanır. Bir də təkrar edirəm. Mənfəət əldə etmək və ya ziyanı dəf etmək üçün Allaha arxayın olmaq, həm də buna nail olmaq üçün yalnız ona inanmaq istiyanə adlanır. Hər ikisini Allahdan qeyrisinə yönətmək şirkdir və əbədi cəhənnəmə salır onu edən şəxsi. Hər ikisini Allahdan qeyrisinə etmək şirkdir. Bu iki şeylə, bu iki şeyi yerinə yetirməklə insan əbədi saadətə qovuşa bilər. Bu iki şeylə. Halbuki bu iki məsələdə, ibadət və köməkdə insanlar dörd qismə bölünür. Birinci qism insanlar kimlərdir? O kəslər ki, nə Allaha ibadət edir, nə də ondan kömək dilənirlər. Bunlar ən bədbəxt insanlardır. Ən bədbəxt. İkinci qism, o kəslər ki, Allahdan kömək diləyir, lakin ona ibadət etmirlər. Təsəvvür edin, zəlzələ olanda dərhal əlini atır, Allaha çağırır. Dənizdə bir təhlükə baş verir, dərhal əlini atır, Allaha çağırır. Elə ki, ayaqları quruya dəyir, elə ki, zəlzələ soğuşub gedir, salamat qurtarır, ibadəti gedir, Allahdan qeyrisinə edir. Qurbanı, nəziri gedir, Allahdan qeyrisinə verir. Onlar müşrikdirlər. Bilə-bilə edirlərsə. Bilməyib edirlərsə, onda şirk etmiş olurlar və tövbə etmələri vacib olur. Üçüncü sinif insanlar bu kəslərdir ki, Allaha ibadət edir, ancaq ondan kömək diləmirlər. Məkkə müşrikləri Allaha ibadət edirdilər. Onlardan soruşurdum ki, sizi kim yaradı? Allah. Kimə ibadət edirsiniz? Allaha. Bəs necə? Kimin vasitəsi ilə, kimin köməyi ilə? O bütlərin köməyi onların vasitəsi ilə. Onlar onlara köməkçi gözünlə baxırdılar. Vasitə gözü ilə baxırdılar ki, bütlər onlara kömək etməsələr, Allah yanında şəfaətçi olmasalar, duaları qəbul olmaz. Allah bu cürnələrini müşrik adlandırdı. Baxın, hər üç sinifin nicat tapmağa heç bir şansı yoxdur. Dördüncü sinif əhl-i sünnə vəl cəma'a Peyğəmbər s.ə.v-in onun sahabələrin yolu ilə gedənlər o kəsdərdir ki, yalnız Allaha ibadət edir və yalnız Allahdan kömək edirlər. Nə oldu? Dilimizlə hər gün ən azı 17 dəfə ən çoxu da hər kəs qıldığı sünnələri, nafilə namazlarının sayına görə deyir, İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəyin, əməldə isə başqa şeydir. Əməllə dil eyni gəlmir, düz gəlmir. Və buna görə də 100% mütləq sorğusal olunacaq. Sonra Allah subhanahu teala bu ayədə deyir ki, İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəyin. Diqqətlə fikir verin. Və ayənin və surənin əvvəlində də görün necə başladı. Elhamdülillahi Rabbul Aləmin. Allah sözü Rabb sözündən qabaq gəlir. Burada da ibadət sözü kömək sözündən qabaq gəlir. İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəyin. Nə üçün? Ona görə ki, elhamdülillah dedikdə sırf Allaha aid edirsən bunu. Allaha tərif edirsən, Allaha həmd edirsən, İyyəkə nəbudu dedikdə də ancaq Allaha ibadət etdiyini təsdiqləyirsən. İkinci tərəfi isə köməyə gəldikdə görürsən, Rəbblə eyni gəlir. Rəbb idarə edən, kömək edən, ruzu verən və s. Həmsinin də İyyəkə nəstəyində də həmin o Rəbbdən nəyi istəyirsən. Ayən surənin əvvəli ilə ortası eyni mənadadır. Sədi rahimahullah təfsirində deyir ki, ibadətdən sonra istəyənə, yəni kömək kəlməsi o deməkdir ki, bəndə bütün ibadətlərdə Allahın köməyinə mühtazdır. Biz sənə ibadət edirik. Amma Allahın köməyi olmasa o ibadəti yerinə yetirə bilərik. Xeyr. Deməli, Allahın köməyi olmalıdır ki, o kömək vasitəsilə Allaha ibadət edir. Əgər Allah ona kömək etməsə o bəndəyə, o heç bir şeyə nail ola bilməz. Yəni, onun ibadəti puç olub gedər. Sonra bu ayənin əzəməti ondadır ki, Allah Taala bu vaxta qədər nə qədər kitab nazil edibsə, bu ayənin mənasını kəsb edir. Həsən Əl-Basr rəhməhullah deyir ki, nə qədər kitab nazil olursa, 4 kitabın içində onların mənası cəm edilir. Tövrat, İncil, Zəbur, Quranın. Bu 4 kitabın içində həmin o kitabların mənası cəm edilir. Bu 4 kitabın içində olan o məna bu ayədə, İyyəkə nəbudu və İyyəkə nəstəyin ayəsində cəm edilir. Nə demək istəyir? Demək istəyir ki, bütün peyğəmbərlər yalnız bir məqsədlə göndərilir. Allaha ibadət edin və ondan kömək diləyin. Bütün peyğəmbərlər bu məqsədlə göndərilir. Allahdan qeyrisindən nə isə diləməyin şirk olması nəinki bizim şəriətdə. Bizdən əvvəlki şəriətlərdə də qadağan olub. İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, Məcmul Fətavada Musa aleyhissalam öz qövmünə ölülərdən kömək diləməyi qadağan etdi. Musa aleyhissalam öz qövmünə ölülərdən kömək diləməyi qadağan etdi. Subhanallah, fikir ver. Musa aleyhissalamın hansı dövrdə yaşayıb, indi hansı dövrdə? Şeytanın hilələri elə həmən hilələrdir. Elə hey insanları toğlayıb Allahın yolundan azdırmağa çalışır. Başqa bir yerdə də İbn Teymiyyə rahmanullah deyir ki, kim İyyəkə nəbudu ifadəsini, yəni biz yalnız sənə ibadət edirik, ifadəsini layiqincə qiymətləndirsə, bunu gerçəkləşdirsə, riyakarlıqdan uzaq olar. kim də ayənin ikinci tərəfini, İyyəkə nəstəin, yəni Allahdan kömək diləmək tərəfini layiqincə qiymətləndirib həyata keçirsə, gerçəkləşdirsə, təkəbbürlükdən, özünü bəyənməkdən uzaq olar. Demək, Quranda bu xüsusda bir çox ayələr var. Eyni mənada. Və bundan bir neçəsini sizə qeyd etmək istəyirəm. Bunu da yenə İbn Teymiyyə rahimehullah öz kitabında Minhec-i Sünnə kitabında qeyd edir. Birincisi budur. İyyəkənə budur və İyyəkənə istəyin. Biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək diləyirik. İkincisi Hud surəsində 8-ci ayə, bir də eyni mənada ayədir. Şura surəsi 10-cu ayə. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi enabt fe ve ileyhi unib." Şüeyb aleyhisselam öz qövmünə deyir ki: "Mən yalnız ona təvəkkül edir və yalnız ona üst tuturam." Eyni mənadır. Üçüncü, yenə Hud surəsi 123-cü ayədə Allah Subhanahu taala əmr edir peyğəmbərinə, deyir: "Fa'budhu ve tevekkel aleyh." Yalnız ona ibadət et və yalnız ona təvəkkül et. Dördüncü, Mümtəhinə surəsi 4-cü ayədə Allah Subhanahu taala deyir: "Rabbənə əleykə təvəkkəlnə və iləykə ənəbnə və iləykəl məsir." Ey Rəbbimiz, biz sənə təvəkkül edir və yalnız sənə üst tuturuq. Dönüş də sənədir. Öləndən sonra hara qayıdacaq? Allahın huzuruna. Allah şərik qoşsa hansı üzlə qayıdacaq? Beşinci, Furqan surəsi 58-ci ayədə Allah Teala deyir: "Vətəvəkkəl aləl-həyyilləzi lə yəmut və səbbih bihamdihi." Ölməz, əbədi yaşayana təvəkkül et. Əbədi yaşayan ölməz bir dənə xaliqdir, Allahdır. Və onu həm sənə ilə təriflə. 6-cı, Ra'd surəsi 30-cu ayədə Məhəmməd s.ə.v deyir ki, yəni Allah s.ə.v deyir ki, Məhəmməd s.ə.v deyir: "Aleyhi təvəkkəltu və aleyhi mətəb." Mən yalnız ona təvəkkül edir və ona üst tutub tövbə edirəm. Fikir verirsiniz, eyni mənalı ayələrdir. Və nəhayət 7-ci, yenə Peyğəmbər s.ə.v əmr edir Allah s.ə.v deyir: "Vəzkur ismə rabbikə və təbəttəl ileyhi təbtilə. Rabbul məşrik və məğribi lə iləhi illə huvə fəttəxis vəkilə." Rəbbinin adını zikr et və özünü tamamilə ona həsr et. Şimdi özünü tamamilə ona həsr et. Yalnız ona ibadət et. Məşriqin və məğribin Rəbbidir. Allah subhanahu teala məşriqin və məğribin Rəbbidir. Ondan başqa ibadətə layiq olan Tanrı yoxdur. Odur ki, onu özünə zəkil götürür. Yəni, ona təvəkkül edir. Bu, o dərəcədə əzəmətli ayədir ki, bəzi alimlər hətta deyir ki, rüqiyə yalnız bu ayədir. O hədistə ki, gəlir, sahabə Fatihə surəsi ilə rüqiyə edir. Bəzi alimlər deyir, Fatihə surəsi tam rüqiyə sayılmır. Yalnız İyyəkə nəbudu və İyyəkə nəstəyin ayəsidir rüqiyə. Yəni, onu təkrar-təkrar oxuyub, olsun üçün oxuyub, müalizə edirsən. Amma daha doğru rəy budur ki, Fatihə surəsi tam rüqya sayılır. Təkcə, İyyəkə nəbudu və İyyəkə nəstəyin ayəsi deyil, Fatihə surəsi tam rüqya sayılır. Nəyə görə? Çünki Peyğəmbər s.ə.v hədistə deyir ki, "Və mən ədrakə ənnəhə rüqyasın." Sən nə bilirsən ki, o, yəni Fatihə surəsi rüqya deyil. Demir ki, وَمَا اَدْرَاكَ اَنَّ ف۪يهَا رُقِيَ. Ne bilirsen ki, onun içindeki rukiyedir. Bu ifadelerde fark var. O da ki, daha doğru rey, bayağı dediğimdir. Bu ayada bir tane de ecazkarlık var. Bu da Kur'an'a has olan ecazkarlıktır, möcüzedir. Nedir bu? Allah subhanahu teala fikir verir. Evvelce qeybdən danışır. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Aləmlərin Rəbbinə Allaha həmd olsun. Ər-Rəhmən Rəhim, rəhimli və mərhəmətli olana, Məliki Yevmiddin, din gününün hökmdarına və dərhal keçir xitaba. Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək edirik. Bu da Quranın üslubudur. Ərəb dilində belə üslub yoxdur. Şeirdə də belə üslub yoxdur. Quranın üslubudur. Onu oxuyanda da çox gözəl səslənir. Buna tələyyüm deyilir. Çox incə səslənir. Odur Quranı əzəmətləşdirən. Quranı möcüzə kimi göstərən. Belə ayələr Quran-ı Kerimdə çoxdur. Bu ayədə sırf Allah təvəkküldən söhbət edir. Və təvəkkül nəinki bizim şəriətdə, hətta bizdən əvvəlki şəriətlərdə də vacib buyurulub. Baxın, Musa aleyhissalam dövmünə nəyi əmr edir? Deyir ki, وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اَمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمُونَ Musa dedi, ey qövmün, əgər siz iman gətirmişsinizsə və müsəlman olmuşsunuzsa, Allaha təvəkkül edin. Onlar dedilər, cavabına onlar görünədir. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Onlar dedilər, biz yalnız Allaha təvəkkül edirik. Fikir ver, xitab, biz yalnız Allaha təvəkkül edirik. Sonra isə, qeybi məsələ ilə danışır, sonra birbaşa xitab edir Allaha. Rabbənə, ey Rəbbimiz, bizi zalim cəmaatın əlində sınağa çəkmə. Yəni, onların əli ilə bizi məhv etmə, bizə əzab vermə. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəyin kəlməsi özündə bütün ibadətləri cəmlidir. Hansı ibadətlər rast gəlsən, namaz, zəkat, həc, oruc, sığınmaq, nəzir vermək, qurban kəsmək, hamısı bu ayə mənasına aiddir. Bax, məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Deyir ki, and içmək istəyən qoy Allaha and içsin. Yada sussun. Şirin. And içmək istəyən qoy ya Allah and etsin, ya da sussun. Başqa ayə, başqa hədis də bunu daha geniş izah verir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim Allahdan başqasına and içsə, şirk etmiş olar. Bir rəvayətdə də gəlir, küfr etmiş olar. Allah s.ə.v. də o şəxsləri görün Quran-ı Kerimdə necə vəsf edir. Bu adamlar ki, dili ilə deyir, mən müsəlmanam, Allaha qurban olum, Allaha iman gətirirəm, qəlbimdə Allah var, bəsindir, mənimlə Allahın arasına girmə və s. Bu cür sözlər işlədir. Sanki mümin kimi, müsəlman kimi özünü göstərmək istəyir. Allah s.ə.q. məhz onlar barəsində görünə bilir. وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onlardan əksəriyyəti Allaha şirk edərək iman gətirir. Allah iman gətirir və eyni zamanda da şirk edir. Bu iman gətirməyin heç bir faydası yoxdur. İbn Teymiyyə yenə rahimahullah deyir ki, bu ayə bütün nazil olmuş kitabların mənasını özündə kəsb edir və bunu başqa bir izah edir. İbn Teymiyyə fərqli olaraq deyir ki, bütün kitablarda, nazil olan kitablarda bu məna olub. Lə iləh illəllah və lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur, ibadətə layiq olan heç bir tanrı yoxdur və qüdrət və qüvvət yalnız Allaha məxsusdur. Qüdrətli və qüvvətli olan ancaq Allahdır. İndi isə keçək növbəti ayənin izahına. Allah subhanahu teala bu ayədə deyir ki, İhdinə sıratəl müstəqim. Hər birimiz bu ayəni oxuduqda deyir, İhdinə sıratəl müstəqim. Yəni, bizi doğru yola yönət. Əvvəlcə, bu İhdinə feili barəsində biraz danışaq. İhdinə feili kökü üç hərfdən hə, dəl, bir də yə hərfindən ibarətdir. mənası hidayət deməkdir. Doğru yol. Bu hidayətin özlüyündə iki növdür. Buna deyilir hidayət-i təvfiq, bir də hidayət-i dələlə. Hidayət-i təvfiq, yəni hidayətə qovuşdurmaq, yaxud doğru yola düşmək. Eyni mənadır. Hidayət-i dələlə isə hidayətə yönətmək, doğru yola yönətmək. Bunun arasındakı fərq elə tərcüməsindən bəllidir. Qovuşmaq bir şeydir. Allah qovuşdurur ora. Yönətmək isə, göstərmək isə başqa şeydir. Onu hər birimiz edə bilərik. Odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. Allah Taala bir ayədə deyir ki, İnnəkə lə təhdi mən əhbəbtə və ləkinnə Allah yəhdi mən yəşə və huvə ələmu bil muhtədin. Sən istədiyinə, sevdiyin bir kəsə hidayət verə bilməzsən. Doğru yola qovuşdura bilməzsən. Allah kim istədiyini doğru yola salan, hidayət verən. Və o, kimə hidayət verdiyini daha yaxşı bilir. Kimin o yolda olacağını daha yaxşı bilir. Başqa bir ayədə də Allah Subhanahu taala deyir ki, Elhamdülillahillazi hadana li hada. Həmd olsun Allaha ki, bizi buna, yəni İslam dininə qovuşdurdu, yönətdi, hidayət verdi. Və mə künnə linəhtədi ləvlə ən hədən Allah. Əgər Allah bizə hidayət verməsəydi, biz bu yolda olmazdıq. Həqiqətən, əgər Allah bizə hidayət verməsəydi, biz indi burada oturub Allahı yad edənlərdən deyildik. Allah bilir, haradaydı. Amma ikinci hidayətə aiddir bu ayə. Allah səhələ verir, İnnəkə lə təhdi ilə sırat-ı müstəqim. Fikir verir, bu ayədə sırat-ı müstəqimi istifadə elədi. Həqiqətən, sən o yola, o sırat-ı müstəqim yoluna, doğru yola yönəldənsən. Hər birimiz Peyğəmbər s.ə.v. kimi sadəcə doğru yola yönəldənlərik. Nə qədər çox adamı doğru yola yönətsək, bizim əlimizlə Allah subhanahu teala ona hidayət versə, bir o qədər də bizim savabımız artacaq və artacaq. Hidayət kəlməsi Quran-ı Kərimdə bir neçə mənada varid olur. Məsələn, bir ayədə gəlir ki, vəhdinə ilə səvəyət sırat bizə doğru yolu göstər. Göstər mənasında gəlir. İrşad. Başqa bir ayədə gəlir, və əmmə səmudə fəhədəynəhum. Səmud tayfası Allah subhanahu teala'nın əzabına məruz qaldı. Onlara müsibət baş verdi. Ola bilməz ki, Allah təala desin ki, onlara hidayət verdi. Biz onlara hidayət verdik. Xeyr, burada hidayət bəyan etmək mənasındadır. Artıq biz onlara haqqı bəyan etdik, anlattık. Sonra Əlləzi əfə kullə şeyin summə xalqahu summə hədə. Rəbbimiz hər şeyə öz xilqətini verən, sonra da ona hidayət verəndir. Buradakı hidayət təlqin mənasındadır. Əvvəlcə ona xilqət verir. Öz xilqəti Allah'a aid deyil. Allah öz xilqətini yox, o yaratdığına xas öz xilqətini verir. Necə ki, hədistə gəlir ki, Allah subhanahu teala Adəmi öz surətində yaratdı. Bu, demək deyil ki, öz surətində. Adəmə xas olan onun öz surətində yaratdı. Eyni mənadır. Sonra isə ona haqqı başa saldı, təlqin etdi. Və həmçinin çağırış mənasında da gəlir. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَدْ Hər bir qövmün haqqa çağıranı var. Hər bir qövmə Allah subhanahu teala özlərini haqqa çağıran bir peyğəmbər göndərir. Bu mənalarda Quran-ı Kərimdə hidayət barəsində ayələr nazil olub. Lakin çox maraqlıdır ki biz doğru yolda ola ola hər birimiz doğru yoldayıq, əlhamdülillah. Doğru yolda ola ola Allahdan doğru yolda olmağı istəyirik. Hər namazda deyirik, yine sələdir müstəqim. Axı, biz doğru yolda yox. Bunun mənası nədir? Sual versələr ki, bu nə deməkdir? Nə üçün sən doğru yolda ola-ola, hələ bir yenə doğru yolda olmağı istəyirsən? Allahdan qayət diləyirsən. Sən deyirsən ki, bu yolda daha da sabit olmağını istəyirəm. İmanımın daha da artmasını istəyirəm. Və bu ayəni ona deyə bilərsən. Belə ayələr Quran-ı Kərimdə çoxdur. İki dənəsi ilə kifayətlənək. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Vəlləzîne ihtədəu zədəhum hudən." Qaldı ki, doğru yolda gedənlərə o, yəni Allah, onların doğruluğunu artırar. Və ya bu ayə: "Vəlləzîne ihtədəu fînə lənəhdiyənəhum subulənə." وَالَّذِينَ جَهَدُ ف۪ينَا لَنَهْتِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bizim uğrumuzda cihad edenleri mütləq öz yollarımıza yönəldəcəyik. Allah'ın yolunda cihad edən sözsüz ki, doğru yolda olanlardır, müminlerdir. Ve Allah Teala bununla beraber deyir ki, doğru yollarımıza yönəldəcəyik. Necə olur? Yani biraz da sabit edəcəyik, onların imanını biraz da artıracağız. Yani bunun mənası budur. Sonra, doğru yol barəsində görün necə gözəl hədis varid olub. Bunu yadınızdan çıxarmayın, bunu yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın. Hədisi aram-aram oxuyacaqam ki, yadınızda yaxşı qalsın. Nəvvas İbn-i Sənan radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v dedi, Allah doğru yola aid bir misal çəkdi. Allah doğru yola aid bir məsəl çəkdi. Bu yolun hər iki tərəfində bir divar, həmin divarlarda açıq qapılar və bu qapıların üstündə sallanmış pərdələr vardır. Doğru yol, misalını görün, Allah s.ə.q. ne de çəkir? Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.q. Bu yolun hər iki tərəfində bir divar, hər iki tərəfdə. Həmin divarlarda açıq qapılar və bu qapıların üstündə sallanmış pərdələr vardır. Yolun ağzında bir nəfər insanları haqqa dəvət edən şəxs elə deyir, elə çağırır. Ey insanlar, hamınız bu yolla gedin və parçalanmayın. Yolun ağzında bir nəfər durub İnsanları haylayır, dəvət edir, çağırır və deyir, ey insanlar, hamınız bu yolla gedin və parçalanmayın. Başqa bir dəvət edən şəxs isə yolun üstündə, yuxarı hissəsində çağırır. Nə deyir? Belə ki, adam o qapılardan birini açmaq istəyir, O zaman həmin şəxs belə deyir, vay sənin halına, o qapını açma. Subhanallah, fikir verir. Vay sənin halına, o qapını açma. Şübhə yoxdur ki, əgər sən onu açsan, ora girəcəksən. Şübhə yoxdur ki, əgər sən onu açsan, o qapını açsan, ora girəcəksən. İndi izaha baxın, subhanallah, bunu ancaq Peyğəmbər s.ə.v belə izah edə bilər. Deyir ki, yol, Hədisdə əvvəldə qeyd edilən yol İslam dinidir. Yol İslam dinidir. Divarlar Allahın qoyduğu hüdudlar, qanunlardır. Divarlar Allahın qoyduğu hüdudlar, qanunlardır. Açıq qapılar Allahın haram buyurduğu şeylərdir. Açıq qapılar Allahın haram buyurduğu şeylərdir. Yolun ağzında duran isə Allahın kitabıdır. Sənə nəyə əmr edir? Ancaq o yoldan getməyi və parçalanmamağı. Yolun ağzında duran isə Allahın kitabıdır. Yolun üstündə duran isə hər bir müsəlmanın qəlbindəki Allahın təyin etdiyi bir nəsihətçidir. Hər bir müsəlmanın qəlbində Allahı həmin o şəxsi daim nəsihət edən bir nəsihətçi var. hərdən insan, yəni mömin insandan söhbət gedir. Hərdən hiss edirsən onu. Şeytan səni zinə etməyə sövq edir, hiss edirsən ki, kimsə nəsihət edir ki, haramdır, eləmə. Hədis səhiyyidir, Əhməd Müsnəd əsərində rəvayət edir. 4-cü cild 2-ci səhifədə, bir də Səhih-i Cəmiyyədə Albani Rahimahullah onun hədisi səhih hesab edir. Demək, Sırat-ül Müstəqim dedikdə burada nə qəst edilir? Alimlərin əksəriyyəti deyir ki, yəni səhih rəvayətlərə əsasən, burada İslam qəst edilir. Yəni, Sırat-ül Müstəqim İslam dini deməkdir. Hədisdən də gördünüz ki, yol İslam deməkdir. Alimlər də əksəriyyəti bu hədisə əsaslanır. Və bu yol nəinki bizim şəriətdə, bizdən əvvəlki şəriətlərdə də olub, biz sadəcə o yolun davamçıları. Allah Subhanahu taala Ənam surəsinin 161, 162, 163-cü ayələrində görün nə deyir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əmr edir. Qul innəni hədəni Rabbi ilə sıratın müstəqim. Deyir, həqiqətən Rəbbim məni doğru yola yönətdi. Hansı yoldur o? Dinən, qayyimən, millətə İbrahimə hənifən və mə kənə minəl müşrikin. Doğru yola, həqiqi dinə, hənif, yəni ixlasla Allaha ibadət edən İbrahimin dininə yönətdi. İbrahim də müşriklərdən deyildi. Ardınca gələn ayədə görün nə deyir. Yenə qul, əmr edir. İnnə salati və nusuki və məhiyyə və məməti lilləhi rabbil aləmin. Lə şərikə ləhu. Və bizəlikə umirtu və ənə əvvəli müslimin. Deyir, şübhəsiz ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah sündür. Onun heç bir şərifi yoxdur və mənə belə buyurulmuşdur. Mən müsəlmanların ilkiyəm. Görün, Allah Subhanahu taala bu ayədə Sırat-ül Müstəqimi İbrahimin yolu adlandırdı. İbrahimin dini, doğru yol. Və ondan sonra gələn ayədə isə onu İslam adlandırdı. Müsəlman. O deməkdir ki, Sırat-ül Müstəqim özü elə İslamdır. O deməkdir ki, İbrahim aleyhissalam özü müsəlman olub. Və bunu başqa ayələr də təsdiq eləyir. Mə kənə İbrahimu yahudiyyən və lə nəsraniyyən və ləkin kənə hənifən muslimən və mə kənə yəmişkin. İbrahim nə yahudi, nə nəsrani deyil. O, hənif, yəni Allah'ı xilafda ibadət edən müsəlmanın gibi müşriklərdən deyildi. Lüğəti mənada sırat sözü müstəqim, sırat-ül müstəqim sözü açıq, aydın bir yol deməkdir. İbn-i Cərir deyir ki, bütün ümmət həmrəydir ki, bu açıq aydın, yəni heç bir şübhə olmayan bir yoldur, doğru yol. Və bu ayə başqa ayələrdən fərqli olaraq İki başqa qiraətlə də oxunur. Hər iki qiraət də səhih qiraətlərdir. Bu ayədə gəlir İhdinə Sıratəl Müstəqim, həmçinin oxunub sinlən İhdinə Sıratəl Müstəqim və həmçinin oxunub zeynlən İhdinə Sıratəl Müstəqim. Üç qiraətin üçü də səhihdir. Və bu da bir fayda idi. Qeyd elədim. Sonra bu ayəyə aid İbn-i Cərir Rahmanullah deyir ki, bu ayənin təfsirinə gəlincə qeyd etmək istərdim ki, bu Allahın razı qaldığı, müvəffəq etdiyi, nemət verdiyi bəndələrinin yoludur. Baxın, Allahın razı qaldığı, müvəffəq etdiyi və nemət verdiyi bəndələrinin yoludur. Əlbəttə, kim Allahın nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərin Sid qürəkdən inananların, şəhidlərin və əməli salihlərin yoluna qovuşmağa müvəffəq olsa, İslam dininə yönəlmiş, peyğəmbərləri təsdiq etmiş, Allahın kitabından bərk-bərk yapışmış və içindəkilərə Allahın əmr və qadağalarına yerinə yetirmiş, peyğəmbərlərin və rəşdi xəlifələrin və onların ardınca gedənlərin yolunu getmiş olar. Görün, bir dənə bu ayəyə əməl etməklə doğrudan da bütün o saadətə qovuşmuş olarsan. Əgər sən həqiqətən sırat və müstəqimdə olsan. Hə, budur doğru yol. Həmçinin bayaq dediyim məsələyə qayıdıram. Bunu da İbn-i Kəsir qeyd edib. Sizdən soruşsalar ki, nə üçün doğru yolda ola-ola Allahdan doğru yolda olmağı diləyirsiniz, deyirsiniz, İhdinə sıratı müstəqim, bizi doğru yola yönəl. Onlara belə cavab verirsiniz. Biz hər gün, hər saat, hər an belə doğru yolda sabit olmağa möhtacıq. Bu ayə ilə izah gətirirsən. Allah təala deyir ki, ya eyyühəl-əzinə əmənu, əminu billəhi və rasulihi və kitəbilləzi nəzzələ alə rasulihi və kitəbilləzi nəzzələ min qabıl. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أي من جسرانlar baxı iman gətirənlərə müraciət edilir. İmanları ola ola onlara bir daha verir ki Allah'a onun elçisinə öz elçisinə nazil etdiyi kitaba və ondan əvvəl nazil etdiyi kitablara iman gətirin. Mömin bilərsə bir daha onlara iman gətirməklə xatırlamağın nə faydası var? O faydası var ki, onların imanı biraz da möhkəmlənsin, biraz da artsın. Bu da Nisa surəsi 136-cı ayədir. Və ya başqa bir ayəni İbn Kəsir rəhməhullah xatırladır bizə. Rabbənə lə tuzigh qulubənə bə'də iz hədəytənə və həb lənə min lədunkə rəhmə innəkə əntəl vəhəb. Ey Rəbbimiz, bizi doğru yola yönətdikdən sonra qəlbimizi haqdan döndərmə, çapdırma və bizə öz tərəfindən mərhəmət bəxş et. Həqiqətən sən vəhhabsan. Vəhhab Allahın 99 adından biridir, yəni sən bəxş edənsən. Hidayət bəxş edən. Bir maraqlı faktı da sizə qeyd edim, yəni oxuyum. Bu da çox gözəl izahdır. İbn-i Qeyyim rahimahullah Mədəric-i Salikin kitabında 3-cü cild 510-511-ci səhifədə bu ayədən 10 nəticə çıxarır. O nəticələr ki, kimdə olsa, kimdə bunlar cəm edilsə, həqiqətən o, həmin o sırat-ı müstəqimə doğru yolda olmuş hesab olunur. Birincisi, haqqı bilmək və onu dərk etmək. Haqqı bilməyən, onu başa düşməyən doğru yolda necə ola bilər? Bu bir. İkincisi, ona Allah tərəfindən müvəffəqiyyət verilməlidir. Çünki heç kəs özü özünə yaxud istədiyi bir kiməsəyə hidayət verə bilməz. Yəni, Allahdan istəmək lazımdır ki, Allah versin. Allah istəməsə, biz istəyə bilmərik. Üçüncü, hidayətə doğru can atmaq. Bəziləri görsən, ancaq şəhadət gəlməsini gətirib namaz qılmaqla kifayətlənir və daha artıq savaba nail olmağa, daha çox Allaha yaxınlaşmağa can atmır. Və nəticədə görürsən ki, kafir kimi ölüb getdi, yoluna azdı, başqa firqələrə, başqa dinlərə gedib qoşuldu. Dördüncü, o yolda buyurulan hər bir şeyə əməl edənlərdən olmaq. Əməl etməsə, o yola necə müvəffəq ola bilər? Mən deyim ki, Allaha inanıram, şəhadəti də gətirirəm, amma namaz qılmıram. Məhər mən doğru yoldayam. Xeyr, azğınlıqdayam. Beşinci, bu yolda daim sabit qalmaq. Bu yolda daim sabit qalan o yolda olanlardan hesab olunur. Əgər gündə bir fikirə düşən olsa, o dindən biraz oxsa, bu dindən, o kitabdan, bu kitabdan və hər birinə iman gətirsə desə ki, dinlər arasında vəhdət bir dini yaratmaq istəyirəm, Allahın qəzəbinə düşər ola bilər. Çünki din ancaq Allaha məxsusdur. Allah dərgahında da qəbul olan din ancaq İslamdır. Altıncı, haqqa zidd olan, ondan yayındıran hər bir şeydən uzaq olmaq. Görürsən ki, gəldiyin bir məclis zinaşarların, içki içənlərin məclisidir, o məclisi tərk et. Azğınların məclisidir, o məclisi tərk et. Allahın ayələri və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi istihzə edilirsə, onları tərk et. Yoxsa onlardan olacaqsan. O yaxşı dostla pis dostun misalını yadınıza salın. Yedincisi, bu yolda daha artıq maliyyətlər əldə etməyə müvəffəq olmaq. Oturmaq olmaz. Bir ayə bilirsən, çalış, 5 ayə, 10 ayə, bütün Quran əzbər biləsən. 10 dənə hədis bilirsən, çalış ki, 100 dənəsini biləsən. Bir kitab oxumusan, çalış ki, 10 kitab oxuyasan. Bəzi dırnaq arası alimlər elə fikirləşir ki, bir-iki kitab oxuyub, gəlib, xüsusən elm əhlinə etirazını bildirməklə özlərini alim sayırlar. Yəni, bir kitabı oxuyur ki, bu, getdi filan kəsə salam verdi və oldu müşrik, kafir, rafizi, xəvariz və s. Bu düzgün fikir deyil. Bir kitabdan belə bir nəticə çıxarmaq düzgün deyil. Elə xəvarizlər də ona görə bir ayədən nəticə çıxarıb digər ayələri kənara qoymaqla o boyda cənnətlə müjdələnən iki sahabəni Osman və Əli radiyallahu anhını öldürdülər. İki dənə o cür sahabəni Peyğəmbər s.ə.v-in Raşidi xəlifə adlandırdığı, cənnətlə müjdələdiyi, mələklərin utandığı və s. nə qədər onların gözəl xüsusiyyətləri olub. İki sahabəni kafir deyib öldürdülər. 8-ci bu yolda olmağın məqsədini bilmək. Bəziləri gəlir, elə kimisə tutub gətirir məscidə ki, gəl gedək, bizimlə bir sırada dur, namaz qıl. Onun məqsədini başa salmaq lazımdır. Bunun məqsədi nədir? Nə üçün namaz qılırsan, nə üçün ibadət edirsən? Ahirətin məqsədini başa salmaq lazımdır. O məqsədi bilməsə, kör-körana ibadət etsə, onun üçün faydası olmayacaq. 9-cu bu yola, yəni Sırat-ül-Müstəqim yoluna hər şeydən çox möhtac olduğunu duymalıdır. Ruzi öz yerində, ev öz yerində, həyat yoldaşı öz yerində, maşın, minik öz yerində, pul, var dövlət öz yerində. Onlardan istifadə etmək lazımdır. Onlar olmasa, insan xoşbaxt ola bilməz. Peyğəmbər s.ə.v-in hədisi var. Müsəlmanın 4 şeyə olsa xoşbaxt ola bilər. Gözəl geniş evi, gözəl rahat miniyi, gözəl mümin, dindar həyat olmaşı və bir də gözəl qonşusu. Ancaq həyatın məqsədini sırf o şeylərdə görsə, doğru yola laqeyəkən açsa, o doğru yolda sayılmır, doğru yolda olanlardan sayılmır. Bir misal çəkək. Quran kitabı əlindən düşür suyun içinə. Təhv olur, onu yandırıb atır. Və yaxud cırılır. Yani hər hansı bir dini kitabda atır harasa, cırıldı getdi. İçində ayə də var, hədis də var. Buna ürəyə ağrımır. Ama əlindən telefonu düşür, ürəyə ağrıyır. Maşının harasa vurur, ürəyə ağrıyır. Evin bir otağı yanır, ürəyə ağrıyır. Övladına neysə olur, ürəyə ağrıyır. Onlara da ürəyə ağrımalıdır. Ürəydaşdan deyil ki, ağrımasın. Onlara da insanın ürəyə ağrıyır. Çünki o da əziyyətlə əldə edilmiş bir şeydir. Amma bunu əziyyətlə çox elə əziyyət çəkməmişsən əldə etməyə. 100, 200, 1000, 10.000 dollar xərc çəkib əldə etmişsən. Amma bu imana, bu səviyyəyə gəlib çatmaq üçün 10 illərlə bu məclisdə oturub, bu məclisdə oturub yavaş-yavaş damla-damla o imanı, o elmi yığmışsan. Onu birdən-birə itirmək zülmdür. Təəssüf ki, neçə illər onu yığanlar, görürsən ki, bir anda itirdi. O da Allahın cəzasıdır. Hamıya elə gəlir ki, heç nə olmaz, bunu eləməsən də olar. Amma o heç nə olmaz dediyin şeyi sonra bərpa eləmək olmur. görürsən ki, uzun müddət fitr namazını qılırsan və müəyyən bir vaxt deyirsən, ya qılmasam da olar, onu da sünnədir. Sonra ha çalışırsan ki, onu bərpa edəsən, gündəlik olaraq onu qılasan, alınmır. Yenidən əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq üçün gərək mütləq tövbə edəsən. Ki, Allah subhanətə alə səni bağışlasın, imanına sabit etsin. Və nəhayət sonuncu, onuncu, Allahın nemət bəxş etdiyi kimsələrin yolu ilə qəzəbə gələn və azanların yolunu ayrı etmək. Sən bilməlisən ki, bu geyim Allahın nemət verdiyi kimsələrin yolunda olanların geyimidir. Bu geyim qəzəbə düşər olanların yolunu azanların geyimidir. Sən bilməlisən ki, açıq-saçıq geyinib bayra çıxmaq qəzəbə düşər olanların yoludur. Hicabla bayra çıxmaq Allahın nemət verdiyi bəndələrinin yoludur. Sən bilməlisən ki, halal şeydən içmək həmin o nemət verdiyi bəndələrin yolunu getmək deməkdir. Harama qurşanmaq isə qəzəbə düçar olanların, yoluna azanların yolu ilə getmək deməkdir. Bunu fərqləndirməlisən. Fərqləndirmək üçün də hər iki yolu çox gözəl bilməlisən, başa düşməlisən. Ki, azğınlığa düşməyəsən və daim sabit qalasan. Allah Taala'dan da istəyim budur ki, Allah Subhanahu taala bizi həmişə sabit olanlardan etsin. Onun yolu ilə ölənə qədər gedib müsəlman kimi ölənlərdən etsin. Subhanakallahumma wa bihamdik, əşhadu an la ilaha illa ente, əstəğfiruka və etubu ilayk.